Secretarul de stat pentru afaceri politice al Statelor Unite, Nicholas Burns, a cerut Rusiei la reuniunea ministrilor de externe OSCE de la Bruxelles să continue retragerea militarilor din Moldova și Georgia, spunând că situația din aceste țări va rămâne instabilă atât timp cât regiunile separatiste de pe teritoriul lor vor fi sprijinite din afară. Comisia Europeană a propus îmbunătățirea politicii de vecinătate pentru a o face mai atractivă pentru țările vizate, inclusiv Republica Moldova, Ucraina, statele din Caucazul de Sud. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat că Uniunea Europeană dorește să recompenseze mai rapid aceste țări pentru reformele pe care le întreprind, inclusiv prin facilitarea acordării vizelor pentru unele categorii de persoane. Misiunea OSCE în Moldova a declarat că alegerile de ieri pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze s-au desfășurat mai corect decât în trecut, dar nici de data aceasta concurenții electorali nu au fost în condiții de joc egale. Rezultatele alegerilor nu sunt cunoscute încă, dar organizații neguvernamentale care au numărat voturile în paralel cu numărătoarea oficială susțin că niciun candidat n-a fost ales din primul tur. Ministrul rus de externe a declarat că moartea fostului agent secret rus refugiat la Londra, Alexandru Litvinenko, în urma iradierii cu o substanță radioactivă, aduce prejudicii relațiilor ruso-britanice și a cerut ca ambele părți să se abțină de la politizarea cazului. Într-o scrisoare scrisă înainte de deces, Litvinenko l-a acuzat de moartea sa pe președintele rus Vladimir Putin, dar Kremlinul a dezmințit că ar fi implicat în vreun fel. Oficialități diplomatice și militare americane au făcut apel la irachieni să nu se angajeze într-un cerc vicios al violențelor, cităm, lipsite de sens. Ambasadorul Statelor Unite, Zalmay Khalilzad, și generalul George Casey au condamnat într-o declarație creșterea atacurilor cu mașini capcana, execuțiilor și actelor de violente de răzbunare, care au făcut sute de victime în ultimele zile.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova l-a convocat astăzi pe ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, căruia, cităm dintr-un comunicat al ministerului, i-a fost atrasă atenția asupra comportamentului sfidător față de Republica Moldova și autoritățile legitime ale țării, de care a dat dovadă domnul Ion Caramitru. Am încheiat citatul. Președintele Uniunii Teatrale din România, aflat recent la Chișinău. Ce înțeleg autoritățile moldovene prin comportament sfidător și ce reacție a avut Ion Caramitru la aflarea acuzațiilor aduse de externele de la Chișinău, aflăm de la Viorica Zaharia.
Președintele Uniunii Teatrale din România, pe scurt UNITER, Ion Caramitru, s-a aflat la Chișinău săptămâna trecută și a participat la sărbătorirea a 60 de ani de la înființarea Uniunii Teatrale din Republica Moldova. Ion Caramitru și celebrul interpret de muzică jazz din România, stabilit acum în Statele Unite, Johnny Răducanu, au fost oaspeții de onoare ai festivităților. Ion Caramitru a ținut un discurs și a asistat la manifestările prilejuite de aniversare. Solicitat de noi să explice ce se are în vedere prin comportament sfidător pe care l-ar fi manifestat Ion Caramitru, Alexandru Roșa, de la Serviciul de Presă al Ministerului de Externe, a declarat, cităm, alte comentarii ministerul nu face. Solicitat de noi, Ion Caramitru s-a arătat surprins să afle de comunicatul Ministerului Moldovean de Externe și a declarat că nu a primit vreo notă oficială în această privință. El a adăugat că discursul său de la festivitate a fost unul spontan. Nu am vorbit despre politică, am spus doar că vin cu plăcere în Republica Moldova, mai ales în fiecare an la 31 august, când se sărbătorește Ziua Limbii Române. Am mai spus că vorbim limba română, a spus Ion Caramitru.
E prea mult să spun că sunt jignit, surprins de această declarație oficială, care ar fi trebuit să mi se adreseze personal. Declarația pe care pot să o fac cu toată deschiderea sufletească și cu toată responsabilitatea care o am, și ca cetățean, și ca artist, și ca președinte al unei asociații teatrale române, și ca fost ministru, și ca participant la Revoluția anticomunistă și anticeaușistă din România, este că de câte ori m-am gândit la Moldova, de câte ori am vizitat Republica Moldova, de câte ori am fost invitat în Republica Moldova, nu mi s-a reproșat nimic vis-a-vis de vreo atitudine care să nu fie, în principal, pornită dintr-o dragoste nețărmurită față de oamenii care locuiesc acolo și față de limba pe care o vorbim și față de tradițiile ei și de identitatea locului. Nu pot nici să jignesc sensibilitatea unui popor cu care mă simt frate și cu care sunt. Deci din acest punct de vedere, nu înțeleg care este rațiunea acestui comunicat. Singurul lucru care pot să-l spun și încă o dată repet cu mâna pe conștiință este că în mintea mea, în sufletul meu și în inima mea, Republica Moldova este locuită de oameni cu care eu sunt frate. Și eu am un respect adânc față de familia din care provin. Nu pot să fac nimic care să jignească cumva pe frații mei.
Responsabili de la Ambasada României ne-au declarat că ambasada va avea probabil o reacție la pretențiile Ministerului de Externe după ce va înțelege ce anume îi se reproșează lui Ion Caramitru. Am solicitat și reacția Uniunii Teatrale din Republica Moldova, care l-a invitat pe Ion Caramitru la Chișinău. Iată ce ne-a declarat Ion Gheorghe Șfitchi, consilier principal al președintelui UNITEM.
Am rămas foarte uimit de acest comunicat. Ceea ce a vorbit domnul Caramitru a vorbit românești și pe înțelesul tuturor. Poate că cineva s-a supărat că nu s-a vorbit mai mult despre culoarea roșie. Eu doar nu m-am supărat când mi-a spus colega mea de la Moscova, Jana Cop, Nona Petrovna, că m-a eliberat. I-am dat un buchet de flori și i-am dorit drum bun. Dar invitatul nostru, subliniez încă o dată, Caramitru și Cugione Raducanu, au venit cu cele mai frumoase intenții. Eu nu văd niciun dedesubt care ar supăra pe cineva din demnitarii noștri. Poate că Ion Răducanu n-a cântat în tonalitate normală imnul Uniunii Sovietice. Trebuie să ai și ureche muzicală, ceea ce multor ori le lipsește. Pe această cale n-am decât să-i doresc domnului Caramitru și lui Ion Răducanu sănătate și le mulțumesc foarte frumos din partea organizatorilor și nu înțeleg de ce se caută nod în papură chiar și atunci când lucrurile merg spre bine, merg spre o integrare în Uniunea Europeană a Teatrelor, organizație din care faci parte și UNITER.
A fost declarația consilierului principal al președintelui Uniunii Teatrale din Republica Moldova, Ion Gheorghe Șfitchi. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În România, după cum ați auzit din emisiunile noastre și din știri, retragerea Partidului Conservator în bloc din guvern lasă Alianța Dreptate și Adevăr într-o poziție incomodă și editorialele de la București caută explicații și oferă posibile pronosticuri evoluțiilor politice din România la mai puțin de o lună de momentul aderării la Uniunea Europeană. Tania Radu.
Majoritatea analiștilor consideră că decizia conservatorilor e mai degrabă binevenită, dat fiind slalomul pozițiilor acestei formațiuni. Dar, de asemenea, ei observă că mișcarea își umbrăzește în mod periculos eșafodajul actualei puteri. Asupra consecințelor, mai puțin cutează să facă predicții. În Cotidianul, Cristian Pătrășconiu rezumă totuși mișcarea anunțată ieri de conservatori la un fel de faptă bună, câtă vreme ei au ales singura destinație care li se potrivește, ieșirea pe ușa din dosa politicii, am citat. Ioana Lupea, de la evenimentul zilei, revine cu argumente noi, oferite de noua conjunctură, la convingerea exprimată de ea mai de mult și anume că zilele lui Călin Popescu-Tăricianu la șefia Partidului Național Liberal sunt numărate. Și Sorin Roșca Stănescu de la Ziua. E de părere că ieșirea de la guvernarea conservatorilor lasă guvernul descoperit în fața unei eventuale moțiuni de cenzură sau chiar în fața apropiatului test al votului pentru buget. În opinia acestui editorialist, conjunctura politică de criză ar deschide calea unei ascensiuni a social-democraților, aflați acum în opoziție. Criza politică are parte astăzi și de un comentariu mai degrabă persiflant, cel scris de Adrian Ursu pentru Gândul. Tactica adoptată de conservatorii lui Dan Voiculescu ar ține, în opinia sa, de cea a pompierului piroman. Partidul ar fi o formațiune care și-a construit existența politică în jurul crizelor, pe care uneori chiar le-a provocat pentru a se putea prezenta drept salvator. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Momentul aderării României la Uniunea Europeană va însemna și o cotitură în viața țăranilor din România. Unii se tem, alții sunt încrezători. Oana Dan a stat de vorbă cu unul dintre cei îngrijorați, dar optimiști.
Marian Lungu are o fermă mică în județul Telorman. 10 hectare de pământ, cai, vaci, păsări și o grădină de legume. Toate doar pentru a-și asigura traiul zilnic. Nu își permite să vândă ceea ce produce pentru că este foarte greu să intre pe o piață mare de desfacere. Mai vinde în sat uneori. Așteaptă însă integrarea în Uniunea Europeană la începutul anului viitor, cu speranța că va avea acces la creditele pentru micii fermieri.
În condițiile astea în care nu se dă drumul la creditul cu specific agricol pentru micii fermieri, ca să poată să înființeze cultură și ușor și ulterior să deruleze activitatea asta de agricultură, nu se poate face mare lucru. Pentru că e populație îmbătrânită, utilajele sunt de serie veche și iar cele noi performante sunt prea scumpe pentru puterea de cumpărare a locuitorilor.
Marian Lungu crede că actuala subvenție de la stat este mult prea mică pentru a ajuta pe țărani. Ar vrea să vadă mai multă implicare din partea autorităților în rezolvarea problemelor din agricultură.
S-au făcut ceva pași înainte, mici și adevărat, în sensul că s-au acordat subvențiile astea, dar puține, deci valoric insuficiente. Undeva cifrat la 1,5 milioane la hectar. Pentru înființare de cultură, deci nivelul la subvențiile din România practicate cu Uniunea Europeană sunt mult mai mici.
Pe lângă subvenții mici, lipsa de unelte moderne și îmbătrânirea populației rurale, el mai identifică o altă gravă problemă, și anume lipsa de informații despre politicile agricole ale Uniunii Europene.
Condițiile în care capitolul acesta de agricultură s-a negociat la nivel mare cu Uniunea Europeană, nu s-a făcut nimic în sensul publicării și conștientizării normelor, modalităților de creditare.
La cei 51 de ani ai săi privește însă cu binecunoscutul umor popular integrarea în Uniunea Europeană, spunând că mai rău decât este acum nu are cum să fie. Este însă dezamăgit de letargia pe care o observă în rândul țăranilor, concluzionând că ei au nevoie de o schimbare, chiar dacă singurul efect al acestei schimbări ar fi să-i motiveze să realizeze cu mai mult simț de răspundere muncile agricole. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Oana Dan.
Ascultați Radio Europa Liberă. Ancheta în cazul fostului agent secret rus emigrat în Marea Britanie și care a murit luna trecută din cauza unor radiații a ajuns în Rusia și, deși oficialitățile ruse au negat orice implicare în această moarte considerată suspectă, astăzi ministrul rus de externe a vorbit despre înrăutățirea relațiilor dintre Marea Britanie și Rusia. Mircea Țicuden rezumă relatările corespondenților noștri.
La Moscova, anchetatorii britanici urmau să interogheze trei persoane care ar putea avea informații despre Litvinenka, fostul spion rus decedat la 23 noiembrie în urma îngurgitării unui izotop radioactiv rar întâlnit de Poloniu-210. Cei trei ruși s-au întâlnit cu Litvinenka într-un hotel din Londra la 1 noiembrie, data îmbolnăvirii fostului spion. Ministrul britanic de interne, John Reid, a declarat la Bruxelles, înaintea unei întâlniri cu colegii săi din țările Uniunii Europene, că are încredere în voința Moscovei de a colabora la elucidarea cazului.
Polițiștii britanici vor merge în Rusia ca să-și continue ancheta și vor merge apoi oriunde vor conduce eventualele indicii. Investigația va decurge normal, indiferent de considerațiile mai largi, diplomatice sau de altă natură.
Presa a informat că o altă echipă de la Scotland Yard s-a aflat în Statele Unite săptămâna trecută pentru a pune întrebări unui fost agent KGB, Yuri Shvets, care a avut și el legături cu Litvinenko. Shvets a declarat agenției Associated Press că a dat polițiștilor britanici numele persoanelor despre care crede că s-ar afla în spatele morții lui Litvinenko. Shvets nu a spus însă presei cine anume ar putea fi acele persoane. Extinderea anchetei urmează revelațiilor de săptămâna trecută privind găsirea unor urme de poloniu la bordul unor aeronave care făceau legătura între Londra și Moscova, dar și între alte capitale europene pe tot parcursul lunii noiembrie. Un al patrulea bărbat care s-a întâlnit cu Litvinenka în ziua îmbolnăvirii, consultantul italian Mario Scaramella, a fost depistat cu urme de poloniu în organism. Italianul spune că ar avea în corp un nivel de radiație de 5 ori mai mare decât cel letal, dar doctorii britanici spun că e sănătos. În paralel cu ancheta, autoritățile britanice au căutat să liniștească opinia publică după descoperirea unor urme de radiație în peste 10 locuri din Londra și la bordul avioanelor. Ministrul de interne Reid a spus că va repeta aceste asigurări în fața colegilor săi europeni.
Sunt foarte bucuros că voi avea ocazia să-mi informez colegii din Uniunea Europeană despre ultimele evoluții în cazul Litvinenka și sper că îi voi convinge că riscurile pentru sănătatea publică sunt absolut minime.
După toate indiciile, anchetatorii nu au făcut mari progrese. În absența unui verdict limpede, speculațiile abundă. Prietenii și rudele lui Litvinenka spun că el ar fi victima răzbunării puse pusă la cale de Kremlin. În vârstă de 43 de ani, litvinenca trăia în Marea Britanie din anul 2000 și era un critic înverșunat al conducerii Rusiei. El a acuzat Kremlinul de implicare în mai multe atacuri cu bombă în stil terorist, de asasinate la comandă și de tentative eșuate de omucidere. De pe patul de moarte, litvinenca a scris o scrisoare de rămas bun, în care pretindea că otrăvirea lui a fost opera președintelui rus Vladimir Putin, pe care l-a numit barbar lipsit de scrupule. Putin a criticat autoritățile britanice pentru că au permis publicarea scrisorii. El a respins orice amestec al Kremlinului în moartea fostului agent și a spus că speculațiile pe această temă sunt alimentate de forțele antirusești din Occident. Alte oficialități ruse au criticat Londra pentru refuzul de a pune la dispoziția Moscovei rezultatele autopsiei efectuată la 1 decembrie.
Mircea Țicudean despre evoluțiile internaționale ale anchetei în cazul Litvinenca.
Ascultați Ora Moldovei. Copiii și tinerii cu dizabilități din Republica Moldova continuă să fie ignorați de societate și discriminați. Este vorba de neștiință, intoleranță, dezinteres. Valeria Vițu a căutat să afle.
Trebuie construite mai multe rampe și accesibile. Nu cum să construiesc și pur și simplu. În casă, de ce eu mă deplasez singur, mi-am făcut adaptările cât de cât pe putință, dar vara mă ajut să ies până la oprire și de acolo mă stăriu singur să ajung. Mai greu iarna, am nevoie de un susțor. Prima dată când ești în stradă, lumea mă vede altfel. Am vreo 3 ani de când ies, acum nu-i tot una. Principalul eu să-mi fac interesele care le-am.
Cel care mi-a vorbit la microfon este Victor Dabija, în vârstă de 26 de ani, pe care l-am întâlnit tocmai când se deplasa cu ajutorul scaunului cu rotile în sala unde urma să asiste la masa rotundă. Pe lângă cei în jur de 30 de copii și tineri cu dizabilități, la eveniment au participat și copii de la mai multe școli internat din municipiu. Am întrebat-o pe Natalia Boicenco, psiholog la Centrul Comunitar pentru Copii și Tineri, de ce s-a insistat pe această formulă.
Cred că este un lucru important, pentru că atunci când creăm copiilor un mediu natural de comunicare, în care au posibilitatea să dezvolte niște abilități obișnuite pe care le are oricare copil. Nu încercăm cumva să izolăm fie copiii separați, cei cu dizabilități într-un colț. Majoritatea timpului îi petrec în casă, neavând posibilitatea să iasă din casă pentru că se află la etaj cu cărucior destul dificil să depășească sau că nu are un cărucior potrivit pentru dizabilitate pe care o are. Și atunci noi încercăm cumva să ajutăm, să oferim și transport atunci când este nevoie, să oferim niște activități care le formează niște deprinderi de comunicare, de colaborare în echipă.
Micuța Ana Pahomova a venit la centrul comunitar însoțită de bunica sa. De 10 ani, fetița este țintuită într-un scaun cu rotile și pentru că are deficiențe în vorbire, am rugat-o pe bătrână să ne povestească cum se descurcă.
Probleme, și căchii.
Avem mari probleme. Vă dați seama, cu o pensie de 450 de lei ne întreținem ambele. Nu ne ajung bani pentru hrană, iar de tratament nici vorbă. Chiar azi dimineața am mâncat doar pâine cu magiun. Nu am altceva din ce pregăti bucate. Nu avem nici o susținere din partea autorităților.
Nicăcui pomoși eu ne vizu.
Președintele Asociației Motivația, Nicolae Beșliu, consideră că tinerii și copiii cu dizabilități trebuie să aibă drepturi și oportunități în aceeași măsură ca și semenii lor, să aibă acces la educație și servicii de calitate. Un proiect de lege privind protecția socială a persoanelor cu dizabilități se află acum în Parlament. Nicolae Beșliu.
Sunt multe lucruri pe care noi le-am propus inițial ca să fie discutate, iar în proiectul de lege ele pur și simplu lipsesc. Și pot să vă dau un simplu exemplu. Asistentul personal, care am vrut mult să-l introducem în legislație, și este persoana care ajută, spre exemplu, utilizatorul de scaun rulant ca să se descurce în diferite situații, a fost exclus din lege. 3 ani și jumătate în urmă am început să discutăm proiectul de lege și doar acum a ajuns în Parlament. Ori nu există interes la nivel de Parlament sau la nivel de grupuri de interese ca să promoveze această lege, ori politica statul nu este flexibil ca să ia în considerație necesitățile persoanelor cu dizabilități.
Potrivit statisticilor, în Republica Moldova sunt înregistrați în jur de 10.000 de copii și tineri cu dizabilități. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Cu puțin timp în urmă ați putut asculta o relatare despre problemele țăranilor români înainte de integrarea țării lor în Uniunea Europeană. Probleme au și cei moldoveni care cultivă legume în sere și vor și ei mai mult sprijin de la stat. Autoritățile promit că lucrurile vor merge mai bine anul viitor. În viitor. Elena Cioina.
În Republica Moldova, de obicei, în seară se cultivă legume, de regulă roșii și castraveți, care în mare parte provin de la producătorii auxiliari, adică de la țăranii care cresc legume în serele de pe lângă casă sau pe suprafețe mici pe câmp, spune șeful Direcției Fitotehnie, Horticultură și Pepenierii de la Ministerul Agriculturii, Mihail Suvac.
Este legume timpurii care apar la începutul lunii iunie, în perioada când ceva sunt mai solicitate și prețurile mai înalte. Astfel, motivația economică îl face pe întreprinzător să facă niște mijloace financiare pentru existență. A fost făcut un plan de afaceri referitor la revitalizarea serilor de iarnă. Un hectar de seră pentru a fi reconstruit costă 1,2 milioane de dolari. Practic, nu este rezonabil.
În consecință, roșiile și castraveții de producție locală pot fi cumpărate doar pe parcursul a 3 luni din an, în iunie, iulie și parțial în august. În restul perioadei, timp de 9 luni, Moldova le importă. Ce trebuie să facă statul pentru a revitaliza afacerile cu produse de seră? L-am întrebat pe Mihail Suvac.
Politica statului trebuie să fie în a facilita activitatea de antreprenoriat și trebuie să schimbăm mentalitatea producătorului ca atare, să-l organizăm, să-i spunem ce trebuie să facă ca să obții profit.
Mai mulți țărani ce cresc legume în seră mi-au spus că, deși se ocupă de acest lucru de câțiva ani, nu se pot considera specialiști buni.
Tot se face trivial așa, din cunoștință, s-a spus, s-a auzit, s-a văzut, dar noi nu-i cum au arătat în alte părți, cum este, știi planta cât să rodească și potențial are. Noi ieșim la 20-30% din ce planificăm.
Noi nu avem acces la informații și deja în lume sunt așa fertilizanți sau așa metode de protecție care nu le cunoaștem. Sau dacă le cunoaștem, trebuie să știm așa le folosesc.
În plus, spun producătorii de legume, piața de desfacere și condițiile de comercializare inechitabile le dă mari bătăi de cap, așa cum le dă de altfel tuturor producătorilor agricoli din Moldova. Iată ce ne-a spus Sergiu Iuncu, managerul întreprinderii de producere a legumelor în seră, Verde Mondial.
Dacă noi importăm în perioada de iarnă producția agricolă, care de fapt costă la preț de achiziție în Turcia, un dolar, și noi o vindem aici cu 20-30 de cenți mai jos decât prețul de achiziție acolo, în care condiții eu sunt echitabile sau neechitabile? Asta este dumping. Nu cred că turcii se ocupe cu un dumping în Republica Moldova. Unica explicație care este, deci înseamnă că marfa vine ilegală, este pregătită pentru export în Ucraina sau Belarusia. Sunt momente când la vamele Ucrainei sau Belarusiei se mai face câte o razie, mașinile respectiv nu pot să iasă de aici din țară și atunci importatorii care aduc marfa respectivă aici sunt obligați să-și o vândă aici la preț mai jos decât prețul care este pe piață.
De asemenea, spune Sergiu Iuncu, legislația în acest domeniu de multe ori conține prevederi contradictorii. Legumicultorii s-au plâns că, spre deosebire de producătorii de legume de seră din Occident sau Asia, ei nu beneficiază de niciun fel de subvenții din partea statului. Prin urmare, nici nu pot să-și dezvolte afacerile și rămân astfel la nivelul anilor 90, când majoritatea serelor se prelucrau cu mâinile și sapa. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă invită la lectură, cu argumente.
Chiar dacă un cititor înrăit nu va întârzia să recunoască în romanul lui Philip Roth, Animal pe moarte, Polirom 2006, un soi de remake după capodopera lui Romain Gary, Au-delà de cette limite votre tichet n'est plus valable, cartea se cuvine citită fi și pentru a te bucura de supremația în materie de beletristică a bătrânului continent asupra lumii noi, încă nedezmințită. Și într-un caz și în altul, este vorba de un love story, une histoire d'amour, dintre un sexagenar și o tânără de 20 și ceva de ani. Până și diferența de vârstă e aproximativ aceeași. 38 de ani în Animal pe moarte, 37 în Au-delà de cette limite. Doar că americanul înclină să consume mai cu seamă latura carnală a relației, în timp ce francezul trăiește, ca să reiau o sintagmă celebră, metafizica sexului. E suficient ca bătrânul profesor al lui Roth să-și arunce o privire asupra frumoasei Consuela pentru a constata din prima. Trupul acela e încă nou pentru ea. Încă îl tatonează și cugită asupra lui, asemenea unui copil care se plimbă pe străzi cu o pușcă încărcată și stă pe gânduri, dacă o poartă ca să se apere ori ca să înceapă o viață de crime. Departe de a fi arma lui Cehov, suntem de bine de rău în America, țara în care, vorba lui Andrei Codrescu, permisul de arme, permisul de a fi... Trupul Consuelei explodează în brațele bătrânului juisor, ori de câte ori acesta i-o trage. Ierte-mi se limbajul denudat, dar nu fac decât să-l citesc pe laureatul premiului Pulitzer. Nu va lipsi nici sângele, după cum urmează. Apoi a venit seara în care consiliul și-a scos tamponul și a sângerat în prelungiri de-a lungul coapselor în timp ce eu priveam. Expresia de pe fața ei? Îi stăteam la picioare, pe podea. Propria mea față era lipită de carnea ei ca aceea unui sugar alăptat. Încheie aici, chiar dacă de acum încolo se poate spune, la unison cu critica de întâmpinare, dragostea și moartea sunt temele centrale ale acestui roman original și îndrăzneț. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Neutralitatea, o barieră în calea integrării europene, așa se intitulează editorialul lui Sergiu Praporșic din Fluxul de Mâine. Potrivit rezultatelor barometrului de opinie publică, anunțate săptămâna trecută de Institutul pentru Politici Publice, 68% dintre persoanele chestionate s-au pronunțat pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, scrie Sergiu Praporșic. Cu toate acestea, citez, nu putem afirma că populația Moldovei ar fi pregătită ca atitudine, ca voință colectivă pentru aderarea la comunitatea europeană, căci potrivit aceluiași sondaj, doar o treime dintre moldoveni ar vota pentru aderarea Moldovei la NATO. Cauza acestei atitudini atât de diferite a populației moldovene față de aceste două instituții, NATO și Uniunea Europeană, este menținerea și promovarea total inexplicabilă de către autoritățile moldovene a conceptului perimat al neutralității Moldovei, scrie ziaristul de la Flux. Acum este momentul în care autoritățile moldovene trebuie să renunțe la conceptul de neutralitate, scrie ziaristul de la Flux. L-am rugat și pe publicistul Cornel Ciurea să ne spună ce scrie mâine săptămânalul Democrație.
Editorialul din acest număr este consacrat recentelor evenimente politice, evenimente care atestă o ofensivă asupra valorilor românești din Basarabia. Autorul pune sub semnul îndoielii părerea optimistă despre numărul impunător de români adevărați din țara noastră. În pagina 3 oferim detalii cu privire la posibilitatea obținerii vizelor de către cetățenii moldoveni după aderarea României la UE, iar în pagina 4 publicăm un amplu comentariu, să nu uităm crimele comunismului, despre ieșirile publice ale unor demnitari comuniști și comsomoliști împotriva deciziilor autorităților estoniene cu privire la pedepsirea penală pentru difuzarea simbolicii comuniste și naziste. În pagina Cultură publicăm în preluare un interviu cu Alexandru Vaculovski, controversat scriitor postmodernist din Basarabia. El este intitulat A fost o greșeală că am venit în România și intervievatul își dă frâu liber ideilor sale originale.
Articolul lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Recepția ca paradă a funcționarilor. Mare bătaie de cap le dau miniștrilor moldoveni recepțiile organizate de ambasadele străine cu prilejul sărbătorilor naționale din țările lor, scrie Nicolae Negru. Periodic, citez, miniștrii noștri sunt trimiși să reprezinte autoritățile Moldovei la festivitățile în cauză și această misiune simplă, la prima vedere, le cauzează probleme inimaginabile. Cum să-și croiască timp pentru aceasta? Tot acolo, un alt publicist, Petru Bogatu, constată că președintele Vladimir Voronin, în condițiile în care, citez, Partidul Comunist în Republica Moldova pierde teren, iar popularitatea sa scade, se vede silit să se gândească chiar de pe acum la un înlocuitor, care s-ar dovedi capabil să redreseze situația și să creeze premize pentru perpetuarea PCRM-ului la putere. Așa, stând lucrurile, speculațiile privind lupta ce se de la vârf pentru calitatea de succesor al lui Voronin nu sunt lipsite de sens, conchide Petru Bogatu. Moldova suverană de mâine inserează un articol intitulat Agricultura poate fi eficientă numai în contextul dezvoltării rurale. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în parteneriat cu Universitatea Agricolă Cehă din orașul Praga și Agenția Națională de Dezvoltare Rurală, au început implementarea proiectului Suport la dezvoltarea sectorului rural prin fortificarea capacităților serviciului de extensiune. Amănunte aflați din Moldova suverană de mâine. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt titlurile serii.
Subsecretarul de stat pentru afaceri politice al Statelor Unite, Nicholas Burns, a cerut Rusiei la reuniunea miniștrilor de externe ai OSCE de sfârșit de an de la Bruxelles să continue retragerea militarilor din Moldova și Georgia. Comisia Europeană a propus îmbunătățirea politicii de vecinătate pentru a o face mai atractivă pentru țările vizate, inclusiv Republica Moldova, Ucraina și statele din Caucazul de Sud. Rezultatele alegerilor pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze vor deveni cunoscute peste câteva zile, dar organizații neguvernamentale care au numărat voturile în paralel cu numărătoarea oficială susțin că niciun candidat n-a fost ales din primul tur.
Prezentatorii programului Alexandru Ftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.